Bókabál. Blæmenn, rithöfundar, listafolk og tónasmýir vera nøyt að arbeida fyrir einræðis herran. Allar bannajar bøkur vera vannartar á flokksfundun og brendar á stórum bókabali. Bókabál rikka vel á filmi. Eldur fyrir negv og ímyndin af rænsan. Allt illt veru gjørst lontjus. Talunar til einræðis herranum til tjóuna og hatujar lötur som allt falski skal lusta etter. Men til ilgruna verst að lusta etter fremmandun útvarpstöfun eðla að hitsi að utlenskun sjónvarpi. Endamali við raksarópun að fúa þið til að gefast að hugsa sjálfstöfut. Einræðis herrin hefur allt í ratt. Hann og hansara trúföstu hjálparmenn hugsa fyrir þeim, síða þær hvað du skal gera.